Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Լուսադեմին Տավուշում ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելու մասին, հայկական կողմից տուժածներ չկան, տեղեկացնում է պաշտոնական Երևանը։ Ինչու է դատարանը թույլատրել ամբաստանյալ Սերժ Սարգսյանին լքել Հայաստանը մեկնաբանություններ դատախազությունից և իշխող քաղաքական ուժից։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Մոսկվայում 6 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Սիրիայում հրադադարի մասին պայմանավորվածություն են ձեռք բերում, ռուս և թուրք զինվորականները Իդլիբում համատեղ բարեկություն են իրականացնելու։ Առաջիկա 1 ժամում միջարկ թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ 5-7 օր հայկական զինուժի կողմից ռադաթարի խախտման հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի սահմանապահ, ադրբեջանական կողմը սակայն չի հստակեցնում, թե որտեղ է տեղի ունեցել դեպքը։ Հայկական կողմը միևնույն ժամանակ հայտնել է այսօր վաղարավոտյան հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, որը հայ դիրքապահները կանխել են, հակառակորդը ունի կորուսնել։ Իդլիբում այսօր վանից ուժի մեջ է մտել հրադադարի ռեժիմը, որի շուրջ նախորդին Մոսկվայում պայմանավորվել են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով Սիրիայի այդ նահանգում հարաբերական անդոր է։ Միևնույն ժամանակ ըստ նույն աղբյուրի սիրական կառավարական զորքերը շարունակում են հրետակոծության ենթարկել նախագահ Ասադի հակառակորդների դիրքերը Իդլիբին սահմանակից շրջաններում։ Եվրամիությունը Թուրքիային հորդորում է հավատարի մնալ 4 տարի առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որի դիմաց երկիրը ստացել ավելի քան 6 միլիարդ եվրո օգնություն փախստականների համար։ Պաշտոնական աթենքի տվյալներով թուրք-հունական սահման հատել ցանկացող միգրանտների թիվը, ովքեր փորձում են հայտնվել Եվրամիության տարածքում, կազմում է 32,000։ Ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիության սահմաններ սկիզբ առավ, երբ թուրքական կառավարությունը հայտարարեց, թե բացում է երկրի արևմտյան սահմաններն այլևս չխոչընդոտելով այն հատելու փորձերին։ Պաշտոնական Կիևը Դոնբասի հակամարտության կարգավորման միջնորդներին է փոխանցել 200 ռազմագերիների ցուցակ հնարավոր փոխանակման նպատակով, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի արտգործնախարարը նշել էր, որ բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակման վերջին փուլը պետք է տեղի ունենա մինչև ապրիլի վերջ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին չի հաջողվում կառավարություն ձևավորել, նրա գլխավորած կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ստացել է 58 մանդատ, մինչդեռ կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է 61-ը։ Իսրայելում արտահերտ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը ծագեց, երբ նախորդ երկու ընտրությունների ընթացքում առավել թվով քվեներ ստացած ուժերից և ոչ մեկին չհաջողվեց կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ուրբաթօրվա տվյալներով գերազանցել է 100,000-ը։ Ուրբաթօրը վարակվածների թվի կտրուկ աճ արձանագրվել Իրանում, մեկ օրվա ընթացքում 1234 դեպք, զոհերի թիվն աճել է 17-ով, այսպիսով երկրում վարակվածների ընդհանուր թիվը հասավ 4747-ի, մահացածների թիվը 124-ի, ապաքինվել է 913 հիվանդ վարակի բռնկման պահից ի վեր կորոնավիրուսի հետևանքով, աշխարհում մահացել է ավելի քան 3400 մարդ, մոտ 56,000 մարդ բուժվել է, 41,000-ը շարունակում են բուժվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր Լուսադեմին Ադրբեջանի զինված ուժերի դիվերսիոն մի խումբ փորձել է մոտենալ հայկական դիրքերից մեկին, նախապես ականադաշտում անցում բացելով։ Հայկական կողմի պնդմամբ, սակայն զինծառայողներին հաջողվել է առանց կորուստների հետ մղել հարձակումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանին վերջին շրջան նկատվող լարվածության մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան 5:30-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, սակայն հայկական դիրքապահ ուժերի գրագետ գործողությունների շնորհիվ կորուստներ տալով հետ է շպրտվել իր ելման դիրք, թողնելով զինամթերք և ականորսիչ սարք, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական կողմը կորուստներ չունի, գործողությունների արդյունքում թեթև վիրավորում է ստացել մեկ զինծառայող, դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տվյալ դիվերսիոն ներթափանցման համար, որն իրականացվել է համապատասխան պատրաստություն անցած անձնակազմի կողմից, հակառակորդը իրականացրել է նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ, ականադաշտերում անցումներ բացելու համար օգտագործվել է ոչ ադրբեջանական ականորսիչ, կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով, հայկական կողմը հակառակորդի գործողություններն անպատասխան չի թողնելու։
Ադրբեջանական սադրանքները շարունակվում են, հաճախ նրանց անկանոն կամ կրակահերթերը գնդացիրներից մեծ դրամաչափի գնդացիրներից, որ շարունակվում է, դրանք պարզը իրենք դա չեն նշում, բայց երբ որ հայկական կողմը, ասենք, 1-2 տիպուկ կրակոցով պատասխանում է իրենց համապատասխան հետևանքներով, այդ մասին միանգամից ահազանգում են ու բարձրաձայնում են։
Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալությունը, հղում տալով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը, երեք հաղորդեց, որ հայկական կողմի դիպուկահար կրակոցից սպանվել է սահմանապահ Օրհան Փաշազադեն։ Դեպքը տեղի ունեցել Ադրբեջանի սահմանամերձ Ղազախի շրջանի Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։ Նշենք, որ ադրբեջանական այդ գյուղը երեք կողմից շրջապատված է հայկական գյուղերով. Հյուսիսում ու հյուսիսարևմուտքում արակից են Կոթի Ոսկեվան Բաղանիս գյուղերը, արևմուտքում ու հարավում Ոսկե Պարը, Կիրանցն ու Բերքաբերը։ Էլ ավելի վաղ, այս փետրվարի 24-ին ադրբեջանական կողմը հաղորդեց հայկական կողմի դիվերսիոն հարձակման մասին նույն Գուշչու Այրիմ գյուղի ուղղությամբ։ Թրենդը դարձյալ, հղում տալով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը հայտնեց, որ այդ հարձակման հետևանքով զոհվել է շարքային Իբրահիմ Վելիևը։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ թրենդի, տարվա սկզբից հայկական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով զոհվել են առնվազն 4 ադրբեջանցի զինծառայողներ, որոնցից 3-ը Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։
Ես չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ հերքել, նույն ժամանակահատվածում մենք էլ ունեցել ենք վիրավորներ դժբախտաբար հակառակորդի գործողությունների արդյունքում, և բնականաբար մեր վիրավորներից հետո մենք տվել ենք արժանի պատասխան, ինչը կարող ունենալ նաև հետևանքներ։
Ըստ ադրբեջանցիների, զոհված 4 զինծառայողներից 3-ը սպանվել են Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։ Այդ հատվածում տարվա սկզբից լարվածություն է, ինչ կարող եք ասել։
Որ ասեմ, այդպես ինչ-որ աննախադեպ լարվածություն է, չէ, բայց այո, այդ ուղղությամբ ընդհանրապես հակառակորդը, այսպես ասեմ, հանգիստ չի մնում, էլի, պարբերաբար փորձում է իրավիճակը լարել։
Իդեպ օրվա ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Արծրուն Հովանեսյանը այսօրվանից դադարեցրել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարի պարտականությունների կատարումը։ Տարվա սկզբից հայկական զինված ուժերը հաղորդել են 13 մայրի մասին, սակայն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության որևէ մեկը չի զոհվել հակառակորդի կրակից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հայ-ադրբեջանական սահմանի նարկա լարվածությունը կապեց Սիրիայի շուրջ ռուս-թուրքական սուր հակասությունների հետ։
Բացահայտ տեսանք նաև, որ Թուրքիան փորձում էր ադրբեջանական խաղակարտն օգտագործել Էրդողանի այցը Բաքու, հետո Չավուշօղլուի հանդիպումը Միսկի խմբի համանախագահների հետ, և մի հանգամանքի էլ արժե ուշադրություն դարձնել այն, որ դա տեղի է ունենում հայ-վրացական բարձր մակարդակի հանդիպման ֆոնին, որտեղ մի քիչ աննախադեպ էր այն, որ օրակարգում բավական բաց տեքստով էր խոսվում անվտանգության խնդրի մասին, համատեղ անվտանգության խնդրի մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում քննվող բազմաթիվ աղմուկահարույց կոռուպցիոն գործերից թերևս ամենաաղմուկահարույցով անցնող ամբաստանյալներից մեկը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լքել է երկիրը, դա սակայն տեղի ունեցել դատարանի գիտությամբ և թույլ տվությամբ։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը մեկնել է Բելգիա մայրցամաքի աջ պահպանողական ուժերին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավարներին հանդիպելու համար, հիշեցնեմ, վերջին անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանը մեկնել էր արդեն Երկիր, դա կրկին կապված էր ԵԺԿ համաժողովին մասնակցության հետ։ Հավելեմ նաև, որ նախկին նախագահի թիմակիցները պնդում են, թե նա Եվրոպայում մնալու ցանկություն չունի և առաջիկա 24 ժամերին վերադառնալու է Հայաստան։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս է եկել դատարանի թույլ տվությամբ։ Ազատությանը փոխանցեց 500 000 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող 3-րդ նախագահի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը, վստահեցնելով, Սարգսյանը վերադառնալու է։ Ըստ փաստաբանի, դատավորին միջնորդություններ են ներկայացրել թե ինքը, թե 3-րդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Մերի Հարությունյանը։ Դատարանը Սերժ Սարգսյանին թույլատրել է Հայաստանից բացակայել մարտի 4-ից 7-ը։ Այդ տեղեկությունն էլ Մերի Հարությունյանը հայտնեց։ Սարգսյանի և մյուսների գործը քննում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանը։
Հայտնի է, որ ստորագրություն չհեռանալու մասին էր գործում որպես խափանման միջոց, նրա նկատմամբ այդ խափանման միջոցներ ընտրված, ինչպես ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից կարողացավ դուրս գալ։
Պաշտպանական կողմը և պան նախագահի գրասենյակի պատասխանատուն դիմել են դատարանին, հիմնավորել են, որ պան նախագահը ուներ նախապես պլանավորված աշխատանքային այս Բելգիայի թագավորություն, որոնքով սահմանված կարգով ստացել են թույլտվություն, պարոն նախագահը մեկնել է Բելգիա։
Հրապարակային դատական նիստում դուք այդ միջնորդությունը չներկայացրեցիք։ Հետո է արվել, դա ինչու հրապարակային միջնորդություն չներկայացրեցիք։
Քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում, որ դիմումները այդպիսի պետք է քննարկվեն դատական նիստի ընթացքում, բացի այդ անհրաժեշտությունը որ նախագահի Բելգիայի թագավորություն մեկնելու ծակել է դատական նիստից հետո, այդ պատճառով դատական նիստին այդ ցանկը չի ներկայացվել դատարանին։
Պարոն Մակինյանի, իսկ ձեր միջնորդությունը երկրից բացակայելու վերաբերյալ դատարանին դրավոր թե բանավոր կարգով է ներկայացվել եւ քննարկվել։
Թե իմ եւ թե երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատուի միջնորդությունները եղել են գրավոր։
Ձեզ նաեւ գրավոր պատասխան է եկել դատարանին։
Այո։
Մյուս նիստը ամսի 26-ին է նշանակված մարտի, այսինքն մինչև այդ Սերժ Սարգսյանը կվերադառնա Հայաստան։
Անպայման։
Դուք պնդում եք, որ վերադառնալու է։
Անպայմանորեն վերադառնալու է պարոն նախագահը։ Չմասն է խոսքը։
Դատախազության արձագանքից պարզ է դառնում, իրենց դիրքորոշումը չի լսվել։ Դատարանի որոշումը մեկնաբանել չցանկացան, բայց փոխանցեցին։ Հարցը կարծում են, պետք է քննարկվեր դատական նիստում եւ որոշում կայացվեր կողմերի դիրքորոշումը պարզելուց հետո։ Ինչը տվյալ դեպքումս դատախազության չի արվել։ Նախկին իշխանական ՀՀԿ նախագահը 3 Բրյուսելում հանդիպել է եվրոպացի ներկա ու նախկին պաշտոնյաների հետ, նրանց թվում ԵԺԿ նախագահ, եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ, քննարկել Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունները։ Տեղեկանում ենք ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի Facebook-յան գրառումներից։ Ժողովրդի ճնշման հրաժարական տված նախկին նախագահը հանդիպումներում խոսում է ժողովրդավարությունից, պոպուլիզմից եւ դրա վտանգներից։ Պոպուլիզմի թեման կարմիր թերի նման անցնում է նախկին նախագահի վերջին հայտարարություններում։ Մասնավորապես Զագրեբում ԵԺԿ ամբիոնից անցած նոեմբերին Սերժ Սարգսյանը կարծիք էր հայտնել, թե ինքը 2018-ին իշխանությունը զիջել է պոպուլիստներին։ Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, երբ քրեական գործի հարուցումից հետո Արմեն Աշոտյանը միտում էր տեսնում, թե այդպիսով փորձ է արվում կանխելու նաև Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքական գործունեությունը, չափում էր իրենց արշինով, նրանք ըստ պատգամավորի հենց այդպես էին վարվում։
Նույն Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին եղել են քաղբանտարկյալներ, եղել են մարդիկ, ովքեր մեկ բառի համար են ամիսներով, տարիներով բանտերում մնացել, որպեսի հենց նաև էլի դրսում չխոսեն եւ ոչ միայն դրսում, եւ ես ինքս շատ իմ գործընկերներ, իրավապաշտպաններ, բազմաթիվ քաղաքական նաև գործիչներ տարիներ շարունակ քննադատվել են դրսի գործընկերների հետ բողոքներ կամ դրսից, ինչպես հենց իրենց բարերն եմ եւ իրենց բարամթերքն եմ ուզում մեջ բերել, դրսից տղա բերելու գործընթաց իրականացնելու համար։ Հիմա նույնն են իրականացնում, շատ ավելի բարձր մակարդակով, որովհետեւ ունեն այդ կապերը տարիներով ձևավորված, և մենք որևէ կերպ այդ արգելքը չենք դնելու, որտեղ մեզ համար վախենալու չի ոչինչ, և մենք կարծում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերները շատ լավ, իրենցից լավ, մեզնից լավ, բոլորից լավ հասկանում են իրականում ինչ է տեղի ունենում։
Պատգամավորը հուսով է դատարանն ունի բավարար երաշխիքներ, որ Սերժ Սարգսյանը վերադառնալու է, արդարադատությունից խուսափող եւս մի հոգի չի ավելանա։
Այս պահին մենք ունենք նաեւ Սամվել Մարապետյանի երաշխավորության չպահված պաստորան երկրից մեկնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1.5 ժամ առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվեց մեկ այլ նախկին նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հրապարակեց իրեն ինքնաբացարկ ներկայացնելու վերաբերյալ երկրորդ նախագահի փաստաբանների հերթական միջնորդության արդիվ դատարանի դիրքորոշումը, թե ինչ վճիռ կայացրեց դատավորը, կպատմի Նաիրա Բուլադարյանը։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կշարունակի քննել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթականների գործը։ Դատավորն այսօր մերժեց սամանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը և ինքնաբացարկ չհայտնեց։
Նախագահ դատավոր Դանիբեկյանի ինքնաբացարկի մասին մերժել, որոշումը ենթակա չէ բողոքի։
Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ մոտ կես տարի առաջ մեկնարկած դատավարության ընթացքում սա արդեն երրորդ ինքնաբացարկի միջնորդությունն է։ Նախկին նախագահի փաստաբանները շեշտում են, Աննա Դանիբեկյանն անաչար չէ և չի կարող քննել այս գործը։ Նիստից հետո փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության է զրույցում հակադարձելով պնդումներին, թե իրենք ձգձգում են դատական գործընթացը, պատասխանեց. «Միջնորդություններ ներկայացնելու խելամիտ ժամկետ չկա և անհրաժեշտության դեպքում նորից կներկայացնեն»։
Եթե ունենում ենք նոր հանգամանք, որը նախկինում չենք բարձրաձայնել, բնականաբար պետք է ներկայացնենք այդ ժամանակ։ Եթե նկատեցիք այն, ինչ ներկայացրեցինք նախորդ դատական նիստի ընթացքում, երբևէ չէր ներկայացվել։ Այսինքն այդ հանգամանքները դատանի կոմից երբևէ քննության առարկա չէին եղել։ Սա առաջին անգամ էր, որ եղավ, բայց իհարկե մյուս կողմից սույն դատավորի պարագայում ամեն ինչ շատ կանխատեսելի է, այսինքն միջնորդությունները կարող են լինել տարբեր, կարող են լինել մի այնպիսի նոր հանգամանք ներկայացվի, որը երբեք ոչ մեկի մտքով նույնիսկ չէր անցնում, բայց արդյունքը կանխատեսելի է, մերժում։ Օրենքով չկա խելամիտ ժամկետ, օրենքով կա մեկ անձ, որը պատասխանատու է այդ ողջ գործընթացի համար, դա դատարանն է։
Մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, սակայն, այն կարծիքին է, որ Քոչարյանի կողմն այսպես ձգձգելով փորձում է այնպես անել, որ վկաների մի մասը պարզապես չգան դատարան։
Որովհետև այնիչ որ արվում է, դա ուղղակի կրկնություն է միջնորդությունների եւ նույն փաստերի ու նույն հանգամանքների, ինչը օրենքով արգելված է, որովհետև նույն հիմքով միջնորդությունները անթույլատրելի է։ Մենք դեռ չգիտենք, թե վկաներն ուր են։ Այս ձգձգումները նաև կնպաստեն, որ այս ընթացքում աշխատանքներ տարվեն, մարդիկ կարողեն ձեռնտու չեն ցուցմունք տալու առումով այդ մարդկանց վրա ազդեն, և մենք հետո չգիտենք, թե ինչ պատկեր կունենան։
Մենք ցուցմունքները կփոխեն նախագահը։
Ես մտածում եմ, որ ոչ միայն ցուցմունքների վրա ազդելու ուղղությամբ կաշխատեն, այլ նաև կաշխատեն այն հանգամանքի ուղղությամբ, որ այդ մարդիկ դատարան չգան և հետո էլ դա սկսեն շահարկել, որ այս վկան դատարանում չի հարցակնվել, հետևապես դա չի կարող պատշաճ լինել։ Հետևապես շատ պահված խաղակարտեր ունեն, որոնք կբարձրացնեն, և դրանք բոլորը ի վնաս քրեական գործի են։
Հաջորդ դատական նիստը մարտի 10-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ տարեվերջից արդեն գրեթե կես տարի է, ինչ Հայաստանի երկու առանցքային ուժային կառույցները, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը, ղեկավարներ չունեն և դրանց կառավարումն իրականացվում է ժամանակավոր պաշտոնակատարների միջոցով։ Քաղաքական և փորձագիտական շրջանակները բազմիցս նշել էին, որ ուժային կառույցների ղեկավարների երկարատև բացակայությունը չափազանց մեծ շռայլություն է ցանկացած երկրի համար։ Եվ ահա այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես հայտարարեց, որ ԱԱՀ և ոստիկանության ղեկավարները ընտրված են և նրանց նշանակման մասին հայտնի կդառնա մոտ 10 օրից։ Շատերի համոզմամբ, սակայն ուժային կառույցներում իրականացվող կադրային նշանակումներն ու փոխատեղումները բավարար չեն, թե ԱԱՀ-ն և թե ոստիկանությունը համակարգային լուրջ բարեփոխումների կարիք ունեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող Իմքայելի պատգամավոր, Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը հավանական է համարում, որ ոստիկանության պետի և ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնակատարներ Արման Սարգսյանն ու Էդուարդ Մարտիրոսյանը վերանշանակվեն իրենց պաշտոններում։ Խաչատրյանն, ով մինչև 2018-ի հեղափոխությունը ոստիկանության համակարգում է եղել, զբաղեցնելով նաև ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը, ընդգծում է, փոփոխություններ նրանց պաշտոնավարման անցած 6 ամիսների ընթացքում տեսել է և կցանկանար, որ վերջիններս շարունակեին իրենց աշխատանքը։ Ամեն դեպքում նշում է, որոշումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանինն է, ով, հիշեցնենք, այս շաբաթ ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի ժամանակ ասաց, թե որոշում ունի, ում նշանակել ԱԱՀ տնօրենի և ոստիկանության պետի պաշտոններում, բայց այն կհրապարակի մարտի 19-ին։
Եթե կոնկրետ անձնական իմ կարծիքն եք հարցնում, այո, ես կարծում եմ, որ կարող են իրենք մնալ իրենց պաշտոններում և կարող են իրենք ավելի ակտիվ գործել և մնալու դեպքում նրանք շատ ծանր բեռ ունեն իրենց ուսերին, նախ այդ ամբողջ բարեփոխումների ընթացքը եւ դրա հետ համատեղ նաեւ առօրյա խնդիրների իրենց պարտականությունների կատարումը, որը բավականին ծանր բեռ է, եթե պատրաստ են այդ բեռը կրելու, այո, ես համաձայն կլինեմ, որ իրենք ունան այդ պաշտոնը։
Հավանականություն տեսնում եք, որ կվերանշանակվեն։
Իհարկե հավանականություն տեսնում։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը թեև իրավապահ մարմինների պաշտոնակատարների անցած 6 ամիսների աշխատանքը բավարար է գնահատում, ընդգծելով, որ դրական փոփոխություններ շատ կան, բայց համակարգում առկա թերություններն ու խնդիրները ըստ նրա բազմաթիվ են։ Իրավապահ մարմինները իրենց առջև դրված խնդիրները չեն կարողանում լուծել օբյեկտիվ պատճառներով, քանի որ նախ իրավապահներին պարզ չեն իրենց լիազորությունների շրջանակը և հետո նրանք այսօր չունեն ոչ իրավական և ոչ էլ սոցիալական պաշտպանվածություն։ Վստահ չեն, արդյոք իրենց գործողություններից հետո չեն պատժվի։ Նույն հանցավոր աշխարհի դեմ պայքարում օրենքով պաշտպանված կարող են լինել, թե ոչ։
Պաշտպանվածության այսօր կարիք ունի ոստիկանություն։
Այո, այսօր ոստիկանությունները, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն էլ սոցիալական եւ իրավական պաշտպանվածության լուրջ խնդիրներ ունեն, եւ այսպիսի կարգավորումներով առավել արդյունքներ սպասելի էլ չէր։ Եվ թեև լուրջ խնդիրներ ունեն սոցիալական, իրենք առաջնային են համարում իրենց իրավական պաշտպանվածության խնդիրները, այո, այն ինչի մասին դուք ասում եք, լիազորությունների շրջանակների հստակեցումը, այսօր այդ նույն ոստիկանության ծառայողը, ազգային անվտանգության ծառայողը կարող են իշ պետության շահերից ելնելով որոշակի գործողություններ անել, եւ քանի որ հստակեցված չեն իրենց գործողություններն ու լիազորությունները, եւ կարող են հայտնվել քրեայական դաշտում ու նույնիսկ մեղադրանքներ առաջադրվել նրանց։
Անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամը բարեփոխումների կարիք է տեսնում ոչ միայն ոստիկանությունում, այլև ԱԱՑ-ում և տվյալ դեպքում նաև կադրային ռեսուրսի առումով։ Ըստ Խաչատրյանի, Հայաստանի ԱԱՑ-ն պետք է իր կադրերը պատրաստելու հնարավորություն ունենա սեփական ուսումնական հաստատությունում։ Այսօր ԱԱՑ-ի կադրերը պատրաստվում են Ռուսաստանում, ինչը ըստ Արմեն Խաչատրյանի չի կարելի այլևս հանդուրժել։ Դիմադիր Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանը խուսափում են ասել, կցանկանային, որ ԱԱՑ և ոստիկանության ղեկավարների պաշտոնակատարները վերանշանակվեին, թե կարծում են, որ նրանք պետք է հեռանան։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանն անցած 6 ամիսների ընթացքում լուրջ փոփոխություններ իրավապահ համակարգում չի նկատել, սակայն ևս պնդում է, ոստիկանն այսօր անպաշտպան է և անտեսված, ինչի հետևանքով երկրում աճել է հանցավորության մակարդակը։
Անպաշտպանի ումից է անպաշտպանը։
Հենց նույն հանցագործներից, ոստիկան վախենում է գնա հանցագործում բռնի, վախենում է, որ այդ հանցագործը միգուցե ողոքի վաղը իր վրա և իր դեմ քրեական գործ սկսի, որ հանցագործին բաց թողեն։
Նախկինում ավելի պաշտպանված
է։ Նախկինում մենք ունենք երբեմն ամենաթողություն, ու հիմա մենք դրանից հրաժարվել ենք փառքաստով, բայց մենք նաև պետք է անատամ չսարքենք ոստիկանը, ով էլ նշանակվի, ես հուսով եմ նա լրջագույն փոփոխությունների ծրագրով կգա, որովհետև եթե այսպես շարունակի, մենք կվերադառնանք 90-ականների սկիզբ, երբ ամեն բակում կրակոցներ էին լսվում, տարբեր այսպես հանցավոր խմբեր էին ձևավորվում
եւ այլն։ Իսկ հանցավոր մակարդակը բարձրացել է երկրում։
Այո, իհարկե։ Իհարկե բարձրացել է։ Դա վիճակագրությունն է վկայում, առօրյա մեր շփումներն են վկայում, միանշանակ բարձրացել է։
Հավելենք, որ այժմ հանրային քննարկման է դրված ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության նախագիծը։ Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է ոստիկանությունը վերածել ներքին գործերի նախարարության։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանն այսօր բաղական բուռն մթնոլորտում քննարկում էր ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում էր վերացնել ձերբակալվածներին պատգամավորների այցելությունների վրա տարիներ առաջ դրված սահմանափակումները։ Ուշագրավ է, որ այս հարցի շուրջ տարաձայնությունները ծագեցին Իշխող Իմքայելը Դաշինքի խմբակցության շարքերում։ Պատգամավորների մի մասը կողմ էր ձերբակալվածներին ու կալանավորներին այցելելու գործող կարգը պահպանելուն։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ 77 կողմ 21 դեմ 22 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակած ձերբակալված և կալանավորված մարդկանց պահելու մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Փոփոխությունները ենթադրում են, որ պատգամավորը առանց խոչընդոտի կարող է տեսակցել կալանավորված և ձերբակալված անձանց։ Նախագծին վարման կարգով դեմ արտահայտվեցին իշխանական Իմքայելը խմբակցության մի շարք պատգամավորներ։ Նիկոլայ Բաղդասարյանն օրինակ ասաց. Առաջարկում ենք մերժել, քանի որ գործող կարգավորումներով էլ Հայաստանում նման խնդիր չի առաջանում։
Խնդիրը առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ քնիչի որոշմամբ սահմանափակում է դրված լինում տեսակցելու վերաբերյալ, բայց այս նախագիծը այդ հարցը չի կարգավորում, առաջարկել ենք օրենքի հեղինակին հետ կանչել այդ օրենքը եւ քննարկել այդ հարցը, բայց հրաժարվել է հետեւաբար այդ պատճառաբանությամբ նաեւ հանձնաժողովը պետք է երևական բացասական եզրակացություն տվել։
Առաջարկունի նախապատմություն Վարման Կարքով հակադարձեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, բացատրելով, որ այս խնդիրը առաջանում է քաղբան տարկյալների դեպքում, հիշեցրեց ժամանակին նախագիծը մշակել է ելք դաշինքը զեկուցողն էլ եղել է գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Բայց քնիչի արգելքը վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են ինֆորմացիա փոխանակել դուրս հանել, ովքեր որ կասկածում են, որ պատգամավորը կարող է նման բան անել, նրանք հանցագործության կանխարգացով են առաջնորդվում, օրինակ հենց հիմա դուք։ Եվ եթե այս օրենքը հիմա չընդունվի, դուրս է գալու, որ նախորդ իշխանության մեկնաբանությունից մինչև այսօր իշխանության բան չի փոխվել, այս օրենքի ինդիկատոր է, կամ ընդունում ենք ու ասում ենք, որ բանը փոխվի, կամ մի ընդունեք, ասեք, որ հիմա էլ այդպես լինելու, քաղաքական տարկյալներ են լինելու, ու դուք չեք կարողանալու հանդիպել, որովհետև նախագահության մարմինները թույլ չեն տալու հանդիպեք։
Նախագծին կողմեր նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, ազնիվ չեն իմ քայլի այն պատգամավորներն, ովքեր ասում են, որ նման խնդիր Հայաստանում չկա։
Ինձ բազմիցս արգելել են մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ, մասնավորապես Սարի թաղի գործով կալանավորված անձանց հանդիպելու, նշելու, որ քննիչը թույլ չի տալ, եւ արդարադատության նախարարությունը, այո, պատգամավորի մուտքի արգելքը մեկնաբանել է յուրովի, ուստի մենք կարծում ենք, որ առավել հստակեցման անհրաժեշտությունը օրենքով կա։
Չնայած իշխանական պատգամավոր Վագն Հովակիմյանը եւս դեմ էր նախագծին եւ կոչ արեց գործընկեր պատգամավորներին եւս դեմ քվյարկել, պետաիրավական հանձնաժողովի մեկ այլ իմ քայլական պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն էլ գործընկերներին կոչ արեց կողմ քվյարկել եւ սեփական քվյարկությամբ չսահմանափակել պատգամավորի լիազորությունները։
Կներեք, ես ես բանին չեմ կարող դեմ քվյարկել, որտեղ ես եմ կարծում, որ միանշանակ չէ, այո, պարոն Բաբաջյանի նշած կալանավորին ինքը չի կարողացել տեսակցել, բայց ես եւ Սերգեյ Ատոմյան օրինակ 5 օր առաջ կարողացել ենք այդ նույն մարդուն տեսակցել, հետեւաբար կարծում եմ արժի հնարավորություն տալ, եթե կարծում ենք, որ թերի է, առաջինից երկրորդ ընթերցում նշենք, գուցե որ բացառիկ դեպքերում կամ չգիտեմ, եթե կա այդեղ շահերի բախում, գուցե հնարավոր է լինեն պատգամավորներ, ովքեր ում հարազատը կարող է կալանավորված լինել, նշենք այդ դեպքերը, որ բացառվի, բայց ընդհանուր պատգամավորներին կարծում եմ սխալ կնի մենք մեր լիազորությունները այսպես կրճատող որոշում կայացնենք։ Շնորհակալություն։
Քվեարկություն։ Կողմ 70 դեմ 21 ձեռնպակ 22 որոշումն ընդունվել է։
Ապա ազգային ժողովը քննարկեց եւ առաջին ընթերցումը ընդունեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի հեղինակած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ընդլայնել հայրենադարձվողներին տրվող մաքսային արտոնությունները։ Հայրենադարձվողը 18 ամսվա ընթացքում կարող է առանց որևէ հարկ վճարելու երկիր բերել իր անձնական ունեցվածքը, ինչպես նաեւ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի անունով գրանցված մեկ տրանսպորտային միջոց, սակայն այս ամենը նա կարող է ներմուծել այն երկրից, որից պատրաստ ստվում է տեղափոխվել Հայաստան մշտական բնակության նպատակով։ Միևնույն ժամանակ տրանսպորտային միջոցը պետք է գրանցված լինի այդ անձի անունով ժամանումից առնվազն 6 ամիս առաջ։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ 5 արգով ընտրված անդամների ճակատագրին նվիրված հանրակրթվեին մնացել է ընդամենը 1 ամիս, սակայն անպատասխան հարցերն ու անորոշությունը պահպանվում են։ Այդ ամենի հիմնական պատճառը ընտրական հանձնաժողովների շուրջ ստեղծված կացությունն է։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները նշում են, որ ոչի կողմնակիցներից բացի հանրապետականներն ու դաշնակցականները համալրում են տեղամասային հանձնաժողովների այն տեղերը, որոնք ներածվում են ընտրատարածքային հանձնաժողովի քվոտայով։ Ինչի կարող է դա հանգեցնել ապրիլի 5-ին այս թեմայի շուրջ Նանես Սահակյանը զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավարներից մեկի Արամ Մանուկյանի հետ։
Հանձնաժողովների ձևավորումը, որ ավարտվեց, հաստորեն ցույց է տալիս, որ ամեն տեղամասում, որոնք 7 հոգուց են կազմված, 5-ը ոչի կողմնակիցներ են, 2-ը այոյի, որովհետև ընտրատարածքային հանձնաժողովները նշանակել են իրենց բազայից դաշնակներին, ՕԵԿ-ին, հանրապետական կուսակցականներին եւ նրանցով է լրացվել հանձնաժողովների ամբողջ կազմը։ Եվ այդ մարդիկ մոտավորապես 6000 հոգի են կազմում ամբողջ հանրապետությունում։
Այսինքն կհանի իր անդամներին, որոնք որ նշանակել է իր կողմից։
Այո, դրանք բազայում կային եւ ընտրական տարածքային հանձնաժողովներ այդ մարդկանց են նշանակել, ընդ որում դրանց մեջ բավականաչափ մեծ քանակին կազմում այն մարդիկ, որոնք ոչ միայն 18-ին, այլ ընդհանրապես հնուց եկող են, դեռ Լասեր Սարգսյանի ժամանակվանից նշանակվածներ են եւ կեղծիքի հեղինակներ են։ Բազմաթիվ դեպքեր, բազմաթիվ աներ կա, որ իրենք են կազմակերպել կեղծիքների ընտրությունը 2008-ին մնացած դեպքերում։ 2 տարի իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժը պետք է մաքրեր այդ կեղծիք անողների, ընդհանական ցուցակները պետք է մաքրեր, ինչ չեն արել, եւ ձևավորեր հանձնաժողովներ, որոնք այոյի եւ ոչի հավասարակշռությունը պետք է պահեին։ Սա է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի առաքելությունը, սա է ընդհանրապես օրենքի օրենսդրության եւ պետության դերը, որպեսզի երկու կողմերի հավասարակշիռ ներկայացվածությունը հանձնաժողովներում լինեն։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարարել են ոչի թիմում իրենց, նրանք այսօր քաղաքական գործոն են եւ հենց այդ մարտիկ են ընդգրկվել հանձնաժողովներում։ Եվ իմ ուր զգացողություն կա, որ միտեսակ թեթև են վերաբերում ես ամենին, միտեսակ լրջության են անհրաժեշտ քանակը չկա այն քաղաքական գործընթացին, որ հիմա գնում է, եւ դրա հետեւանքով ինչ կարող է լինել, եթե ասենք ոչի ակտի։ Սա սովորական հանրաքվեչի, սովորական սահմանադրական դատանի անդամների խնդիր չէ, սա հեղափոխության շարունակականությունն է։ Մենք ուզում ենք, որ հեղափոխությունը շարունակական լինի, ուրեմն հին իշխանությունների այդ հարցերը պիտի մաքրես։ Իսկ դեռևս անցել է 2 տարի, սահմանադրական դատանի այս ձևի գոյությամբ եւ նրանց գործունեությամբ վստահ կարելի ասել, որ դեռևս հեղափոխությունը անելիքներ ունի, լուրջ անելիքներ ունի։ Իշխանությունը գյուղ է, գյուղ, արդեն այդ 80 դեպուտատներով պիտի պատտված լիներ, մի հատ 200 անգամ պատտվել, 300 անգամ տնետուն, տնետուն գյուղ առ գյուղ պիտի մարդիկ մտնեն, բացատրեն ինչ է հարակվել, ինչի համար է, որ սա սովորական քվեարկություն չէ, որ դրանից կախված է այս իշխանության ապագան, այս երկրի հեռանկարը, այն հանցագործների պատժելու հեռանկարը, սա լրջագույն քաղաքական առաջադրանք է, որ իրենք պետք է կատարեն, որպեսզի ամսի 5-ին ժողովուրդ արդեն հասկանա ինչի է գնում եւ գնա գիտակցված քվեարկության։ Առայժմ այդ գործը չի երևում։
Կորոնավիրուսի տարածումն աշխարհում շարունակվում է, հիմնական օջախներից մեկը շարունակում է մնալ Հարևան Իրանը, որտեղ վերջին տվյալների համաձայն զոհերի թիվը գերազանցում է 120-ը։ Հայաստանի մեկ այլ Հարևան երկրում Վրաստանում այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հասել է 9-ի։ Մեր երկրում սակայն իրադրությունը կարծես վերահսկելի է, վարակակիրների թիվը կիրակի օրվանից չի աճել, չնայած դրան հիվանդանոցներն այսօրին խիստ ծանրաբեռնված են աշխատում, պատճառը բժիշկների պնդմամբ սուր շնչառական վարակների տարածումն է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանյան բժշկական կենտրոնները տևական ժամանակ է ծանրաբեռնված են, որոշները երբեմն նոր հիվանդերի չեն կարողանում ընդունել, հիվանդասենյակներն են զբաղված։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնից ասում են, ծանրաբեռնվածությունը պայմանավորված է սուր շնչառական վարակներով, իրավիճակը գրեթե նույնն է ամեն տարի, հատկապես մանկական բժշկական կենտրոններում։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանի խոսքով,
92%-ը կազմել են նորից 0-ից 18 տարեկան երեխաները, եւ հիմնականում ծանրաբեռնվածությունը կապված է մանկական ազգաբնակչության հետ։ Իսկ եթե նայում ենք պոլիկլինիկական դիմելիությանը, նայում ենք շտապօգնության կանչերին, այդ թվում նաեւ հոսպիտալացումներին, մենք ունենք նվազման միտում։
Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում դեկտեմբերից սկսած են մեծ թվով հիվանդերի ընդունում։
Երբեմն նման խնդիր առաջանում է, որ տեղի խնդիր ենք ունենում, բայց երբևիցե չի եղել, որ ծանրագույն ռեանիմացիոն հիվանդը դիմի ու մերժվի։ Այսինքն կան դեպքեր, երբ որ մերժվում են, դրանք կարող են լինել օրինակ ուժուրթ հոգաբուր բերը, որոնք նույնիսկ հոսպիտալիզացիայի կարիք չունեն։
Սուր շնչառական վարակներից բացի վերջին շրջանում մեծ թվով դիմելության պատճառը ըստ բժիշկների նաև կորոնավիրուսի խուճապն է։
Ժողովուրդը նույնիսկ աննշան ջերմություն ունենալու դեպքում դիմում է հիվանդանոց ու ընդունանը դրա պատճառով դեր ծանրաբեռնված աշխատում։
Կորոնավիրուսի խուճապի հետևանքը նաև Էրեբունի բժշկական կենտրոնում են զգացել, ասում են, հիմա տագնապը փոքրինչ նվազել է։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի թերապիայի գծով փոխտնօրեն Հասմիկ Սայանի խոսքով,
բնական օրերին գուցե եւ ավելի շատ էին, հիմա իհարկե մի քիչ ավելի քչացել են, որ տենց բոլորը վախեցած խուճապահար դիմում են, կարողա մեզ մոտ կորոնավիրուս է։ Դիմելությունը ավելի շատ կարծում եմ պայմանավորված է անտեղյակությունից։ անտեղեկությունով, հա, եթե հիվանդը լսում է, ասենք հեռուստացույցով կամ սոցցանցերից ինչ-որ բան լսում ու մեխանիկորեն իրեն թվում է ինքը ճիշտ նույն գանգատները ունի։
Բժշկական կենտրոնում ծանրաբեռնվածությունը միայն գրիպի սեզոնով ու կորոնավիրուսի խուճապով չեն բացատրում, պետ պատվերով հիվանդների թիվն է ավելացել։
Ոչ մի արտառոց բան չկա, դա մի քիչ պետ պատվերով հիվանդները ավելի շատ են ներկայումս սպառկած, քան անցած տարիներին, դա պայմանավորված է կատարված ռեֆորմներով, որ պետպատվերով հիվանդները ավելի լայն սֆերայից են օգտվում։
Դա է նաև պատճառը, որ հիվանդանոցում նոր մահճակալների թիվն են ավելացնում։
Համեմատաբար շատ արդեն չկա խոճապ, հանդարտվել է։
Այս վերջին օրերին։
Ահա, այս վերջին օրերին շատ հանդարտվել է։
Ո՞նց է, ձեզ մոտ կա դիմա կամ դիսեպտիկ
նյութեր։ Ստանում ենք, բայց շուտ վերջանում է։
Մեկ այլ դեղատանը խուճապ կա հարցին տեսախցիկի առաջ չեն պատասխանում, հերթն են մատնացույցանում։ Խուճապի համար ոչ մի պատճառ չկա, ասում է հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանը։ Մինչ այս պահը Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված մեկ քաղաքացի է ախտորոշվել։ Իրանից Հայաստան տեղափոխված երիտասարդը դեռ Նորքի ինֆեկցիոն կենտրոնում է։
Իհարկե կարող ենք ասել ապաքինվում է, որովհետև որևէ խնդիր չկա, դուրս գրումից էլ նորից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկությունների հիման վրա նորից կրկնակի լաբորատոր հետազոտություն կարվի, որպեսզի արդեն մենք ինքներս վստահ լինենք, որ հիվանդը որևէ գանգատ կամ խնդիր կամ հետագայում ևս որևէ համաճարակաբանական խնդիր առաջացնել չի կարող։
Իսկ Իրանից եկած մյուս քաղաքացիները դեռ Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում են, այսօր նրանց այցելել է առողջապահության նախարարը։ Արսեն Թորոսյանը Facebook-ում գրել է, որ բոլոր 31 քաղաքացիներն ապահովված են անհրաժեշտ ամեն ինչով և իրենց լավ են զգում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 8-րդ անգամ անընդմեջ չկարողացավ սկսել քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռազմականի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևի դատավարությունը։ Ռուսաստանցի զինվորականը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է 2018-ի դեկտեմբերին Գյումրիի 57-ամյա բնակչուհի Ջուլետա Ղուկասյանի սպանության համար։ Ռազգիլդեևն արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ պահվում է ռազմականի տարածքում, և ռուսական հրամանատարությունը հրաժարվում է նրա դատավարության մասնակցելու նպատակով տեղափոխել հայկական դատարան։ Մանրամասներիք ներկայացնի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կրկին արդեն 8-րդ անգամ հետաձգվեց գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանի մահվան գործով դատական նիստը։ Մեղադրյալին ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևին բազայի հրամանատարությունը հրաժարվում է դատարան ներկայացնել Հայաստանի իշխանություններից պահանջելով անվտանգության գրավոր երաշխիքներ։ Այսօրվա դատական նիստին ոչ անբաստանյալն ու նրա շահերի պաշտպանն էին ներկա, ոչ դատախազության ներկայացուցիչը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Հայկ Հակոբյանը կարծում է, որ ռուսական կողմը զինծառայողին դատարան չներկայացնելով խոչընդոտում է արդարադատությանը, հետևաբար միջնորդ է դատարանին միջոցներ ձեռնարկել։
Հարկերի դատարանը միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի ռուսական բազայի կողմից այս բոլոր արդարադատության իրականացման խոչընդոտները վերանայեն։
Միջնորդության քննարկումը հետաձգվեց, քանի որ անհրաժեշտ էր ցանոթանալ կողմերի դիրքորոշմանը։ Փաստաբան Հայկ Հակոբյանը պնդեց, որ ռուսական կողմի անվտանգության գրավոր երաշխիքի պահանջը իրավաչափ չէ։
Որևէ իրավական ակտով սահմանված չէ անբաստանյալի քրական գործով անբաստանյալի եւ նրան ուղեկցող անձանց անվտանգության երաշխիքները ներկայացնելու պահանջ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պետական մարմնի համար։ Հետևաբար նման պահանջը իրավաչափ չէ, եւ այդ հիմքով պայմանավորել է եւ անբաստանյալին դատարաններ չներկայացնելը, բնականաբար մենք համարում ենք, եւ դա այդպես է, որ չի կարող դիտել որպես օրինական պահանջ եւ չի կարող ենք հանդեսանալ որպես իրենք անբաստանյալին դատարան չներկայացնեն։
Տուժողի իրավահաջորդի փաստաբանական խումբը դիմել է նաեւ գլխավոր դատախազություն, պնդելով, որ անբաստանյալին դատարան չներկայացնելը հանցագործություն է։ Այժմ սպասում են դատախազության պատասխանին, քրեական գործ կհարուցվի թե ոչ։
Ռազմաբազայի գործողությունները անբաստանյալին դատարան չներկայացնելու փաստացի իրական խոչընդոտում է արդարադատության իրականացմանը, որովհետև ռազմաբազան փաստացի չի կատարում դատարանի օրինական պահանջը և չի ներկայացնում դատարանին, իսկ պայմանավորել է դա անվտանգության երաշխիքների չներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության մարմինի, պետական մարմինների կողմից իրավաչափ չէ, ինչպես նշեցի, որտեղ որևէ իրավական ակտով նման սահմանված չունենք։ Հետևաբար այս ամենը իրենց համակցության մեջ պետք է իրենց քրեայիրավական գնահատականը ստանան, այս պահանջով մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազություն։
Հնարավոր է, որ ռուսական կողմը այդպես էլ դատարան չներկայացնի անբաստանյալին եւ դատական նիստը տեղափոխվի բազա, այնտեղ ընդդացավ օրինակ մի քանի տարի առաջ գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին սպանած ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։
Մեր դիրքորոշումը եւ պնդումը հստակ է, որ այս գործով դատական նիստերը պետք է լինեն այս Հայաստանի Հանրապետության դատական ակցիոնում, տվյալ դեպքում Շիրակի մարզի իրավասության դատարանում։
Դատական նախորդ նիստին էլ փաստաբանների Ծարայիկ Զալյանն էր միջնորդել Բերմանի ենթարկել անբաստանյալին, սակայն թե ինչպես է դա հնարավոր իրականացնել մեխանիզմ չկա։ Հնարավոր է այնուամենայնիվ գործը հասնի Բերմանի ենթարկելուն, ով է իրավասում մտնել ռուսական ռազմաբազա։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նորից գիրքը նման կարգ չի նախատեսում, բայց ամեն դեպքում մեր դիրքորոշումը մնացել է նույնը եւ մնում է նույնը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեք պատասխանելով ազատության հարցին, թե ռուսական կողմը ինչ գրավոր երաշխիքներ է ուզում, ասաց, որ հարցը քննարկվում է։
Խնդիրը ես համոզված եմ, որ շուտով լուծում է ստանալու, բարձրացած բոլոր հարցերին էլ պատասխան կտան։ Ես համոզված եմ, որոշակի խնդիրներ կամ որոնք դեռ լուծում չեն ստացել, բայց համաձայն եմ շուտով կստանա։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց մարտի 20-ին։ Իդեպ ռուսական ռազմաբազան դատարան գրություն էր ուղարկել, թե ինչու դատարան չի ներկայացրել Ռազգիլ Ձեևին, կրկին նշելով, որ չեն ստացել անվտանգության ապահովման գրավոր երաշխիքներ։ Սաթենի Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք հայտնի դարձավ Գյումրիում տեղի ունեցած աղաղակողմի դեպքի մասին, ծեցի հետևանքով Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի 43-ամյա մի բնակչուհի էր մահացել, նրա 13-ամյա դուստրը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ոստիկանությունն արդեն իսկ հաղորդել է, որ կանանց ծեցի ենթարկած տղամարդը հանձնվել է իրավապահներին, այս ողջ պատմությունը մեկ անգամ եւս առիթ է տալիս խոսելու Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերի եւ դրանց հանդեպ հասարակության վերաբերմունքի մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Գյումրիում Մորզուկ ընկերոջ կողմից ծեցի ենթարկված 13-ամյա աղջնակի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Նա կեսգիշերին տեղափոխվել է Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։
Երեխան շարունակում է մնալ արհեստական շնչառության, այսինքն ինտուբացված կայուն վիճակում, գեմոգլոբինի եւ առնասած պարամետրների կողմից ստաբիլ է, այսինքն շարունակող արունահոսություն կամ որևէ այլ տենց հրատապ միջամտության մենք այսօր ցուցմունքներ չունենք, երեխանի մոտ տարվում է կոմպլեքս տենց ինտենսիվ հզոր բուժում։
Երեք Գյումրու շտապօգնությունն ահազանգ էր ստացել, որ տներից մեկում նույն տան 43-ամյա բնակչուհին է մահացած եւ նրա դուստրը վնասվածքներով։ Իրավապահները բնակչուհու դին գտել էին բռնության բազմաթիվ հետքերով, իսկ դուստրը անգիտակից հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Տաններ եղել նաեւ 28-ամյա տղամարդ, որ ավելի ուշ խոստովանել է ինքն է ծեծել կնոջն ու նրա երեխային։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ տղամարդը ձերբակալված է, իսկ 13-ամյա աղջնակը պայքարում է կյանքի համար։
Մենք մտածում չունենք, բայց ընդհանուր վիճակը պետք է գնահատել առայժմ որպես ծայրահեղ ծանր։ Եվ կա այդտեղ որովայնի սալջարդ, որովայնի փկվածություն, լարվածություն, որը էլի հարվածների հետ է կապված, և գլխուղեղի սալջարդը, որը էլի վտանգ է ներկայացնում կյանքի համար։
Ողջ մարմինը վնասվածքներով է, ասում է բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժնի ղեկավար Աննա Չոբանյանը։ Ուղեղի այտուց, քթի, ծնոտի, անրակի, կողի բազմաթիվ կոտրվածքներ, բժիշկները որևէ կանխատեսում չունեն, բուժկենտրոնի տնորեն Նիկոլայ Դալակյանն ասում է, դեռ պետք է սպասել։ Վերակենդանացման բաժանմունքի առջև բազմաթիվ մտահոգ դեմքեր են, նրանցից ոչ ոք աղջնակի հարազատը չէ, նրան այցելող չի եղել, բժիշկներին զանգահարող չի եղել։
Առայժմ մեզ որևէ մեկը դեռ չէր դիմել, եթե չեք
ասում։ Պրոշյան 14 հասցեում են ապրել մայր ու աղջիկ ու 28-ամյա տղամարդը։ Հարևաններից Հասմիկ Բաղդասարյանը պատմում է, որ ընտանիքի հայրը 2 տարի առաջ էր մահացել։
Իրանք նորմալ ընտանիք են եղել, առաջ շատ լավ են եղել, երեխեն շատ լավ հորկուներ է ունեցել, աղբեր ունի, բայց աղբերը ստեղ չի հմի, լավ են եղել, բայց այդ կապից հետո առնչություն չունեցել ոչ մի հարևան հետ։
Նոր տղամարդու հայտնվելուց հետո պատմում են, որ ընտանիքը հարևանների հետ շատ չի շփվել, բայց որ տանն ամեն ինչ խաղաղ չէ, դրկիցները նկատել են։
Մեկ-մեկ տեսել ենք այդպես կապտած բանսել է պատվալ եմ ինքը ես եմ այսպես բաներ ինքս է։
Գյումրու Օյունջյան միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանում է սովորում երեխան։ Տնորեն Հասմիկ Անդրեասյանը պնդում է, երբեք չեն նկատել, որ իրենց աշակերտուհին կապտուկներով դպրոց մտներ։ Դասերից նույնիսկ հազվադեպ է բացակայել, ցույց են տալիս Մատյանը։ Կարգապահ տնային աշխատանքները պարտաճանաչ պատրաստող աշակերտուհի է, գրավորներն են ցույց տալիս։
Իր մայրը միշտ էլ ծնողական ժողովներին մասնակցել է, կաբնե դասխեգի հետ եղել է։ Երեխանը իրեն դասարանում նորմալ կարող եք նույնիսկ դասընկերներին հարցնել, բոլորի հետ շփվել է։
Տնորենն ասում է, ժիր առույգ շփվող երեխա է, ոչ մի ենթադրություն, որ նա տանը հնարավոր է բռնության է ենթարկվում։
Եթե մենք նման բան նկատենք, հաստատ կտեղեկացնենք, հաստատ կհետաքրքրվենք։
Մարզպետարանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանը շեշտում է, ընտանիքն իրենց ուշադրության կենտրոնում չի հայտնվել, որովհետև ահազանգեր չեն ունեցել։
Կառույցները աշխատում են, երբ իրազեկված են խնդրի մասին։ Ոչ մեկը չի կարող ուղակի թակել որևէ մի քաղաքացու տան դուռը եւ մտնել այնտեղ կատարել ուսումնասիրություն, եթե չունի այդ մասին որևէ ահազանգ։
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը քաղաքացիներին է հորդորում զգոն լինել ուշադիր, եթե բռնության ձայներ կան ահազանգ են։
Երեխայի տերը առաջնային դա ծնողն է։ Ծնողը պիտի հոգայիր երեխայի ապահովության ու բարօրության մասին։
Սուրբ Աստվածամայր Բուժկենտրոնում արհեստական սարքերի օգնությամբ շնչող երեխան ծնողներ արդեն չունի, հորաքույրներ, մորաքույր ու քեռի ունի։ Բոլորն արտերկրում են, նաև ավակ եղբայրը։ Մարզպետարանից տեղեկացրին, այստեղ միայն մեկ հորաքույրն է։ Նրան հարցրել են, աղջնակն ապաքինվի նրա խնամքը կստանձնի, ասել է ոչ։
Միջազգային թեմաների մասին երեկուշ երեկոյան Մոսկվայում մոտ 6 ժամ շարունակված բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն ի վերջո ընդհանուր հայտարարի եկան Սիրիայի հյուսիսում իրադրության կարգավորման շուրջ, կեսգիշերից Իդլիբում հրադադար հայտարարվեց, մինչև մարտի 15-ն էլ սիրիական կառավարական բանակի և զինված ընդդիմության ստորաբաժանումների միջև պետք է անվտանգության գոտի ձևավորվի, որում երկրի հյուսիսում գործող քրդական շրջանների օրինակով համատեղ բարեկություն կիրականացնեն Ռուս և Թուրք զինվորականները, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մոսկվան և Անկարան որոշեցին մարտի 6-ից Սիրիայի Իդլիբ նահանգում հրադադար հաստատել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների Մոսկվայում երեկ կայացած ավելի քան 6 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է.
Bu gece saat 00:01 yani tam gece yarısı itibariyle
Այսօր գիշերը 00:01, այսինքն մարտի 5-ից 6-ը անցնելու ուղիղ կեսգիշերին կրակի դադարեցման ռեժիմ է մտցվում, հայտարարեց Էրդողանը։ Նա նաև նշել է, որ հրադադարի ռեժիմը խախտվելու դեպքում Թուրքիան իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանելու սիրիական բանակի հարձակումներին։
Թուրքիա bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Մոսկվան միշտ չէ, որ Սիրիայի հարցում համաձայն է Անկարայի գնահատականներին, բայց վճռորոշ պահերին ամեն անգամ կողմերին հաջողվում է ընդունելի որոշումների հանգել։
Так произошло и в этот раз։
Հրադադարի պայմանագիրը ստորագրել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները, իսկ արտաքին գործերի նախարարները ընթերցել են համաձայնագրի դրույթները։ Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական տեքստը, Սերգեյ Լավրովը ռուսականը։
Первое. Прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения.
Փաստաթղթում առաջինը նշված է, որ մարտի 6-ից Իդլիբում դադարեցվում են բոլոր մարտական գործողությունները, երկրորդ.
Второе. Создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4.
M4 մայրուղու շուրջ անվտանգության գոտի է ստեղծվում, մայրուղուց 6 կմ հյուսիս եւ 6 կմ հարավ։ Մարտի 15-ից ռուս-թուրքական համատեղ պարեկություն է իրականացվելու մայրուղու որոշակի հատվածներում։ M4 մայրուղին Սիրիայի մի ծայրից մյուսը ձգվող ճանապարհ է։ Դրա մի հատվածը Լաթաքիայից Սարաքիր քաղաքը անցնում է Իդլիբ նահանգով։ Մոսկովյան համաձայնագրից հետո տեղում տիրող իրավիճակը սիրիական ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը բնորոշել է որպես լարված հանդարտություն։ Սիրիական մարդու իրավունքների ուսումնասիրությունների կենտրոնը հաղորդել էր, որ առաջիկա 8 ժամվա ընթացքում հարաբերական անդոր է տիրել, ավելի ուշ նույն աղբյուրը հաղորդեց, որ սիրիական կառավարական բանակի և ջիհադիստ ապտամների միջև Իդլիբից հարավընկած Ջալալ ալ-Զայնա շրջանում բախումներ են տեղի ունեցել, 15 զոհ կա, 6-ը սիրիական բանակի զինվոր են, 9-ը Թուրքիստան իսլամական կուսակցության գրոհայիններ։ Մոսկովյան համաձայնագրից հետո Եվրամիությունը այսօր քննարկելու է Թուրքիային ավելի շատ ֆինանսական օգնություն տրամադրելու հարցը, զսպելու միգրանտների հոսքը Թուրքիայից Եվրոպա։ Այս մասին ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը, միաժամանակ ընդգծելով, որ Եվրամիության վրա ճնշում գործադրելու համար միգրանտներին որպես գործիք օգտագործելը անընդունելի է։ Մոսկովյան համաձայնագրից անմիջապես հետո թուրքական լիրան շատ փոքր, բայց այնուամենայնիվ ամրապնդվել է։ Լիրայի փոխարժեքը փոքրինչ բարձրացել է։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանի կենտրոնում գտնվող ամենահայտնի ուսումնական հաստատություններից մեկում Նիկոլ Աղբալյանի նախկին Կրուպսկայի անվան դպրոցում այսօր տնօրենի ընտրություններ էին, դրանք բավական բուռն ընթացք են ունեցել, դրանց հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի տնօրենը կրկին Լիաննա Աշրաֆյանն է։ Նա է վերջին 5 տարիներին ղեկավարել հաստատությունը։ Տնօրենի ընտրությունն անցկացնող խորհրդի 6 անդամներից 5-ն այսօր նախապատվությունը նրան տվեցին։ Պաշտոնին հավակնում էին 5 թեկնածու։ Քվեարկությանը մասնակցած դպրոցի կառավարման խորհրդի կազմում 3-ը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն էին, 2-ը այս հաստատության մանկավարժներ, 1-ն էլ կրթության նախարարություններ ներկայացնում։ Խորհրդի միակ անդամը, որը չքվեարկեց Աշրաֆյանի օգտին, կրթության նախարարությունը ներկայացնող կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վահրամ Սողոմոնյանն էր։ Թեկնածուների ելույթների փուլում Սողոմոնյանը հիշեցրեց. Աշրաֆյանի պաշտոնավարման շրջանում կրթության տեսչական մարմինը մի շարք խախտումներ է հայտնաբերել դպրոցում։
Վերջին հետևյալ իրավական ակտերի պահանջները դպրոցի տնօրենը իրականացնում է վերահսկողություն սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի նկատմամբ, մաթեմատիկա առարկայից գրավոր աշխատանքներից, ուրեմն 603 սովորողներից 285-ը 47% ստացել է անբավարար գնահատական։ Ունեն այնուհետև կան տարբեր ուսուցիչների այլ առարկաներով, ուրեմն ուսուցիչ նշանակելու որոշումներ, լեզվի մասնագետը, ֆիզկուլտուրա և հակառակը։
Աշրաֆյանի արձագանքն էլ այսպիսին էր.
Այդ առարկաներին հասարակագիտություն, աշխարհագրություն, ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցիչ մենք այդպես էլ չկարողացանք գտնել։ Իսկ տվյալ ուսուցիչներին, եթե հրամանով այդ ժամերը բաշխվել են, զուտ նրա համար, որ ծրագրի կատարողականը ամբողջական լինի։
Սողոմոնյանը շարունակեց, մեկ տարվա մեջ Երևանի ամենահարուստ դպրոցներից մեկը չի ծախսել ավելի քան 50 միլիոն դրամ, այն դեպքում, երբ այդ գումարով կարելի էր պրոյեկտորներ, էլեկտրական գրատախտակներ ձեռք բերել։
Էլեկտրոնային գրատախտակների հետ կապված ես ավելացնեմ, ինչն է խնդիրը, որ մեծ քանակով մենք չենք ձեռք բերում, քանի որ նույնիսկ 3 գրատախտակ ձեռք բերելու ընթացքում մասնագետները չեն կարողանում այն ամրացնել, քանի որ իրենք նշում են, որ կոնկրետ այս մասնաշենքը Բաղդադի մասնաշենք է, և այս պրոյեկտորները և էլեկտրոնային գրատախտակ չեն կարող այստեղ ամրացված լինել, վտանգավոր են երեխաների համար։
Ընտրությունից հետո Սողոմոնյանը դեմ քվեարկեց նաև քվեարկության ընթացքի ու արդյունքների հաստատմանը, պնդելով խորհրդի անդամները շահադիտական նպատակներ են ունեցել։ Աշրաֆյանը նույն ընտանիքից այս դպրոցի արդեն 3-րդ տնօրենն է, նրանից առաջ ուսումնական հաստատությունն ավելի քան 40 տարի ղեկավարել է նրա մայրը, Հասմիկ Ղարիբյանը։ Նորընտիր տնօրենն ընտրության ավարտից հետո լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, հավասար պայմաններ են եղել։
Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վահրամ Սողոմոնյանին, քանի որ այս ամիսների ընթացքում նա այնպես արեց, որ ես կարողացա, եթե դպրոցում կար մի փոքր թերություն կամ մի փոքր դժվարություն, էլ ավելի աչալուրջ վերաբերվել այդ հարցերին։
Աշրաֆյանի գնահատմամբ տեսչական մարմնի հայտնաբերած խախտումները սովորական են և օբյեկտիվ։
Եվ բնականաբար 2000-ից ավել աշակերտ լինելու դեպքում կարող է լինել եւ աշակերտներ, որոնց կրթության որակը իմի փոքր ցածր լինի։
Խորհրդի կազմում կրթության նախարարությունը ներկայացնող Սողոմոնյանի խոսքով էլ տեսչական մարմնի հայտնաբերած խախտումները որևէ կերպ չարտացոլվեցին քվեարկության արդյունքում։
Այն գլխավոր խնդիրը, որ ես իմ հատուկ կարծիքով ուզում եմ արտահայտել, դա այն է, որ երբեմն համայնքների կողմից, քաղաքապետարանի վարչությունների կողմից ներկայացված թեկնածուները, խորհրդի անդամները գործում են շահադիտական, կոմնակալ սկզբունքներից ելնելով, եւ այս գործընթացը, որ տեղի ունեցավ, բացարձակապես ազդեցություն չունեցավ նրանց որոշման վրա։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Այսօր Մատենադարանում երկու տարի շարունակված վերականգնողական աշխատանքներից հետո կրկին ցուցադրության դրվեց այստեղ պահվող ամենահին հայկական թղթյա ձեռագիրը, որը ստեղծվել է 1102 տարի առաջ։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վերջին երկու տարում Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատան վերականգնման բաժնում հիմնովին նորոգվելուց հետո այսօր Մատենադարանում հանրությանը ներկայացվեց հայերեն թղթյա ամենահին ձեռագիրը, որը ստեղծվել է 981 թվականին։ Ինչպես այսօր այս բացառիկ ցուցադրության առիթով իր խոսքում շեշտում էր Մատենադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Կարեն Մաթևոսյանը, փաստորեն վերականգնումից հետո հնարավորություն է ստեղծվել այս բացառիկ ձեռագրին
երկրորդ կյանք տալ։ Ես չեմ խուսափում այս բառը, ուրեմն այս ձեռագիրը հիմա
Կյանք 981 թվականին ստեղծված այս բացառիկ ձեռագիրը երկու առանձին ժողովածուներից է բաղկացած։ Այն հատկապես աչքի է ընկնում հարուստ բովանդակությամբ։ Ժողովածուի առաջին հատվածում ընդգրկված են գիտական և պատմական նյութեր, երկրորդ մասում դավանաբանական, աստվածաբանական։ Ձեռագիրը 981 թվականին կազմել է Դավիթ Քահանան, իսկ գրիչը նրա որդի Ղուկասն է։ Ուշագրավ է, որ ի սկզբանե մոտ 450, ներկայումս 360 թերթերից բաղկացած այս ձեռագիրը ներկայացնում է անտիկ շրջանից հեղինակների ստեղծագործություններից դավանաբանական, աստվածաբանական, տոմարագիտական, տիեզերաբանական, նաև գեղարվեստական կարևորագույն հատվածներ, առանձին երկեր, նաև հանելուկներ։ Այս չափազանց ուշագրավ ձեռագրում տեղ են գտել Գրիգոր Լուսավորչի, Մոսես Խորենացու, Անանյա Շիրակացու և միջնադարյան այլ հեղինակների երկերից հատվածներ։ Մատենադարանի փոխտնօրեն Կարեն Մաթևոսյանի շեշտադրմամբ
Մատենադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ կազմակերպվում է մեկ ձեռագրի ցուցահանդես, բայց այդ ձեռագիրը շատ բացառիկ է, շատ արժեքավոր է։ Հնագույն ձեռագիրն է, որ ամբողջովին բոլոր գիրքերությամբ է գրված, հնագույն ժողովածուներից մեկն է, որը ընդգրկում է տարբեր նյութեր, այսինքն հատուկ նպատակով կազմված ժողովածու։ Նրա հրատարակության ժամանակ այսպիսի մի պայմանական անվանում ընտրվեց՝ Մատյան գիտության և հավատով, որովհետև նրա մեջ ընդգրկված են գիտության և հավատին և դավանանքին վերաբերող նյութեր։ Ձեռագիրը բացառիկ է նաև նրանով, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ թուղթը պատրաստված է Հայաստանում, այսինքն սրանով մենք նաև թուղթ ունեցող հնագույն ժողովրդներից մեկն ենք, չինացիներից, արաբներից և հույներից հետո։ Նրա մեջ ընդգրկված են նյութեր շատ տարբեր դարաշրջանների հեղինակներից, անգամ անտիկ հեղինակներից, օրինակ Արիստոտել, Աթանաս Ալեքսանդրացի և այլն, Եվսեբիոս Կեսարացի, Հովհան Ոսկեբերյան, շատ հին հեղինակներ, նաև հայ հեղինակներ, Մովսես Խորենացի, Եղիշե, ուրեմն Վրթանես Քերթող, տասնյակ հեղինակների գործեր։ Այստեղ կան հատվածներ Անանյա Շիրակացու աշխատություններից, որոնք ուրիշտեղ չկան։ Կան հատվածներ Մովսես Խորենացու պատմության 4-րդ գրքից, որոնք ուրիշտեղ չկան։ Մի խոսքով, բացառիկ արժեքավոր ձեռագիր։
Ուշագրավ է, որ դեռ 1981 թվականին ձեռագրի ստեղծման 1001-ի կապակցությամբ Մատենադարանի տնօրինության որոշմամբ Կարեն Մաթևոսյանի հայրը, Մատենադարանի երկարամյա գիտաշխատող ձեռագրագետ Արտաշես Մաթևոսյանը ձեռնամուխ է լինում մի չափազանց աշխատատար գործի՝ ձեռագրի ուսումնասիրությանն ու վերծանմանը, և տարիների տքնաջան աշխատանքից հետո արդեն անկախության տարիներին 1995 և 1997 թվականներին երկու մեծադիր հատորներով հրատարակում է ձեռագրի նմանահանությունը իր գիտական վերլուծությամբ և վերծանմամբ։ Դե իսկ վերջին երկու տարիների վերականգնումից և հանրությանը ներկայացվելուց հետո ձեռագիր այս մատյանը կշարունակի իր ուղին։
Անցան տարիներ և մեր ռեստավրացիոն բաժնի հնարավորությունները այնքան մեծացան, այնքան կատարելագործվեցին, պահանջ առաջացավ, որպեսզի այս ձեռագիրը նորոգվի, այսինքն չթողնեն, որպեսզի ինքը այսպես իր վիճակում մնա, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ հազարամյակ լրացավ, այդ տեխնոլոգիաները չկան և վերականգնման այդ ձևը չկա։ Եվ բարեբախտաբար հիմա այդ բանը հնարավոր եղավ անել, եւ մեր վերականգնման բաժնի աշխատողների ջանքերով, մասնավորապես Արթուր Պետրոսյանը 2 տարի աշխատել է այս ծրագրի վերականգնման վրա, հնարավոր եղավ ծրագիրը վերականգնել, ամրացնել 1 ամիս դեռ ծածրեն, որից հետո 1 ամիս հետո այն կկազմվի եւ արդեն կգնա Մատենադարանի պահոց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։